Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zanela me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o pripovetkama Ive Andrića. Ove pripovetke predstavlja nam Žarko Čigoja, izdavač, vlasnik i direktor Čigoja štampe.
Sunca zrak je blag. Da li su stvarnost ili snovi oko nas? Jutro nas zove magičan glas. Ti si tu, ti voliš me, znam. U mome si snu i srcu, jer volim te ja. Jer volim te ja. Muzika u nama, mi smo dio nje, uz nju smo zajedno bilo gdje. Za našu je ljubav suvišna riječ, gdje se dvoje vole prestaje sve, prestaje sve. Jutarnjeg sunca zrak je blag. Da li su snovi ili je stvarnost oko nas? Jutro nas zove magičan glas. Ti si tu, ti voliš me, znam. U mome si snu i srcu, je volim te ja. Jer volim te ja. Muzika u nama, mi smo dio nje, uz nju smo zajedno bilo gdje. Za našu je ljubav suvišna riječ, gdje se dvoje vole prestaje sve. Prestaje sve, ti si tu, ti voliš me, znam. U mome si su, u srcu je, volim te ja. Ti si tu, ti voliš me, znam. U mome si su i srcu je molim te ja. Jer volim te ja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pripovetkama Ive Andrića. Knjigu Andrićevih pripovedaka predstavlja nam Žarko Čigoja, izdavač, vlasnik i direktor Čigoja štampe. Žarko Čigoja je rođen 1954. godine u Rogatici u Bosni. Osnovnu i srednju školu završio u Višegradu. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je na opšte književnosti i teoriji književnosti. Bio je osnivač i prvi urednik omladinskog programa Ritam srca na studiju B, od koga je kasnije nastao radijski program B92. Za organizaciju brojnih kulturnih manifestacija u Beogradu kao scenarista i organizator dobio je priznanje Zlatni Beočug. Svoju firmu za štampu i izdavaštvo Čigoja osnovao je 1990. godine i oko nje je okupio veliki broj pisaca i srpskih intelektualaca. Izdavačka kuća Čigoja objavila je veliki broj knjiga. Na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga ova izdavačka kuća 4 puta je dobila nagrade za izdavački poduhvat godine. Štamparija Čigoja, koja radi i za druge izdavače, odštampala je nekoliko miliona primeraka knjiga. Žarko, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, dobroveče slušalcima prvog programa Radio Beograda. Uvijek je zadovoljstvo biti u ovoj znamenitoj kući. Radio je bio i ostao moja ljubav još od Radio Studentskog rada, Studija B i tako dalje. Ali dobro, onda se to pretočilo u knjigu i u knjige i u drugi mediji. Koncept života.
Da, da. Ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama, o ljubavi prema čitanju i zapravo želimo da preporučimo neke knjige našim slušaocima. Vi ste se opredelili da glavna preporuka vaša bude knjiga pripovedaka Ive Andrića, ali osim ovoga pričat ćemo i o drugim knjigama. Ali evo, predlažem da za sam početak da malo krenemo i od vaših čitalačkih početaka, da se vratimo u vaše detinjstvo. Koje su bile prve knjige koje ste u životu otkrili? Kako ste otkrili svet književnosti?
Pa zahvaljujući Lastavici, tako se zvala biblioteka Lastavica, čini mi se da Sarajevska, tačno izdavača, da li je to bila Svjetlost ili neka druga. I mislim, ja sam odrastao u Višegradu od 56. godine i naša komšinica je imala 5 sinova, bili muslimani, jednu kćerku, i sin je bio moj vršnjak koji nešto nije baš bio za knjigu, ali ona je, da bi ga motivisala, kupila tu biblioteku sa 100 knjiga. I ja, pošto sam jednu pa drugu, ja sam uveo sebi ritam da čitam dan, dva, jednu knjigu, i ona je to davala na meni da bih ja njenog sina malo dodatno pomagao da bolje prolazi u školi. I ja sam se tu, što kaže, zarazio knjigama. To, ulazio sam u taj svet kao dečak, znači. I evo, mogu da ispričam jednu anegdotu koja je vezana za moju babu Janju u Rogatici, majčinu majku. Sam leta provodio kod nje ponekad. I onda ja sedim dolje na ponjavama, kako je to tad bilo, jel, nemam tepiha, i čitam knjigu. Ona obari krompir, stavi na tanjir i stavi na jedan mali tanjirić so. I ja čitam i dalje jedan krompir, da bi ona u jednom trenutku rekla: sine, pa umačeš u ponjavu. Dakle, promašen. Dakle, i to je meni ostala navika, i kad sam došao na svetsku književnost, u gimnaziji sam bio onako ne baš odličan, ali aj na kraju odličan, dobar, vrlo dobar, među najboljim, vrlo dobrim đacima. Imao sam čast i zadovoljstvo da budem izabran 72. godine u oktobru, 16. oktobar, to je posljednja posjeta Ive Andrića Višegradu, da ga ja u mom razredu dočekam i pozdravim, što je za mene bio ovako događaj. Interesantno je da je Ivo, koji je upisivo sva prezimena i muslimanska i srpska, koja su bila zanimljiva, imao jedan blok, i kad su sveske to Andrićeve objavile pre 3 godine, taj spisak prezimena, imena, Bilo je tačno 16. oktobar 72. Žarko Čigoja Višegrad. Dakle, on je tad ubeležio i moje prezime bilo zanimljivo, ali time je ostavio neki trag kod sebe o meni. Ja sam tad imao 18 godina i to zadovoljstvo je bilo onako, vodilo me dalje. Ja stvarno mislim da ima jedna rečenica u kojoj on u stazama govori o, kaže, u Višegradu je večernjača sjajnija i krupnija nego nad ma kojim drugim krajem sveta i više liči na suzu. I ono što je zanimljivo, ja nisam rođeni Višegrađanin, nije ni Ivo.
Da, tačno.
Pa evo, nije ni Emir. Ali ajde, ne mogu sebe da stavljam u red sa njima daleko od toga, ali mi koji nismo rođeni Višegrađani, nekako smo taj grad prigrlili na jedan sasvim drugi način i dali jedan kulturni domašaj. Evo i Mehmed Akšamija, koji je predsjednik Bošnjačke akademije nauka, sin fotografa Ali Akšamije Višegradskog, mislim on je rođen isto u Rogatici, ali Alija je sve te fotografije, boravka Andrića u Višegradu su njegove fotografije, pa i kasnije Broz, kad je jednom prilikom iste godine 72. on prolazio u julu na promociji filma Sutjeska na Sutjesci, noći u Višegradu, te njegove fotografije pored Čuprije, na Čuprije radio Arije. Dakle, mi koji nismo biološki, jer čak i u romanu i u nekim pričama Andrić ne karakteriše baš Višegrađane kao onako radne, vredne, žarne, nego ima taj za kasabalije ili kasablije posebne definicije koje govore o karakteru jednog orientalnog sveta, jednog laganog, opuštenog, sklonost, kako on to kaže, ka piću i pored rodne rijeke, tako ceo dan tamburanju, provodu, ako je moguće da se ne radi, ne radi. Dakle, to je jedan svet koji on uglavljuje u svoju prozu, u brojnim pričama koje su vezane za Višegrad i naravno u romanu koji ga je proslavio, jel? Na Drini Ćuprija.
On nije rođen u Višegradu, Ivo Andrić, ali je proveo detinjstvo tamo.
On je proveo u Višegradu ukupno 14 godina, vezano kao dete, kod tetka i tetke. Oni su i sahranjeni u Višegradu i taj grob se održava. Bili su katolici, taj tetak, tetka. Tetak je bio jedan austrougarski službenik, mislim da je bio notar čak. Oni su ga uzeli i doveli i on je tu odrastao toj kući. A poslije kad je prešao u Sarajevo, u tu nižu gimnaziju, kako se zove, ili višu već tad, on je svaki raspust 3 godine po 3-4 mjeseca provodio u Višegradu, letnji i zimski. Tako da je ta njegova vezanost ima u tim njegovim pismima, u prepisi tih komentara. Ja sam čak objavio Radovanu Popoviću knjigu Andrić i Višegrad. Sva njegove izjave, da nije bilo Višegrada, ja bih ovo, ja bih ono, ne bih dobio Nobelovu nagradu, zahvaljujući Višegradu. U kasnijim godinama on je bio vrlo ovako zahvalan tom gradu koji mu je podario taj ambijent, jer on svako jutro kad ustane, njegov pogled je na most iz te kuće koja sad nema tog pogleda jer su nazidane niz kuća i zgrada, ali Ivo je svako jutro se budio sa pogledom na Ćuprije. Hvala Bogu da je to njemu davalo drugu energiju. Ali on...
Htio sam da pomenem, ovo je samo prilika, pošto pomenjati Višegrad, i to nedavno Čigoja štampa je objavila monografiju, zaista predivnu monografiju, Andrić i Višegrad. Tako da je knjigu zaista vredi pomenuti, jer ja sam je listao i to ima dragocene fotografije, lepe fotografije, propraćene tekstovima i zaista se može vidjeti kakva je bila veza ta Andrića i Višegrada.
Jeste, to je jedna fotomonografija koja je urađena... Zajedno smo to radili sa gradom. Prosto sam želeo i ovo, to ćemo promovisati. Sad se 13. marta navršava 50 godina od njegove smrti i prilika je da tom prilikom mi pokažemo šta sve radimo za njega i šta smo uradili. Ja sam sad dogovorio sa zadužbinom da u ovoj i narednoj godini objavim 101 priču Andrićevu u 50 knjiga, to će biti posebno dizajnirana edicija. Mislim da ćemo prvih 10 knjiga, podeljene su u galerije, imamo žensku galeriju, mušku, priče o ženama, priče o muškarcima, na primer Anika, Mara, Anica Zerković, Jelena, muške, Alija Đerzeles, Ćorkan, Mustafa Mađar, Fra Petar Jovanović, pa onda ide Gaga, Rivka i tako dalje, Lepa Mostarka, to su olujaci. Dakle, ja želim tom edicijom, i to će biti u 50 knjiga, stvarno jedan događaj i bit će mali tiraži, special, odlična oprema, dobar papir, prosto želim da ostavim jedan trag na taj način da te priče žive. Jer ako gledate strukturu na Drini Ćuprije, i naravno ljudi koji se bave Andrićem i književni kritičari koji su rasli s njegovim delom, shvataju da je to red priča o gradu koje prosto hronološki dovode do kraja koji se završava oslobođenjem grada. To je jedna istorija grada upakovana u fenomenalni jezik, sjajnu leksiku. Onda sam ja jedne godine, Žaneta Perišić koja je bila upravnica zadužbine mi je predložila, ajde Žarko, kaže, ja sam nešto gledala, da napravimo sve priče o Višegradu u jednoj knjizi i počinjemo sa stazom, idemo dalje, Ljubav u Kasabi i druge višegradske priče. I on je tu radila jedan sjajan predgovor. A ja kad sam uzeo to, kad sam pročitao, ja sam shvatio da je to roman. Čak on nema tu taj istorijski narativ koji drži Ćuprija u romanu, na Drini Ćuprija, nego ima jedan, on priča o likovima, Rivka, Alija, Anika. Dakle, most jeste tu, ali on nije centralna tema, nema Radisava, samo nema tih. Tako da, ja praktično mislim da su to dva romana. Prosto, šta hoću da kažem, da je Andrić tad složio priče ovim, da stavio naslov na Drini Ćuprija, to bi u žargonu bilo pilo vodu, jer je to bi bio sjajan roman, po mom mišljenju.
Srce zna pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevaćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna. pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena.
Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o pripovetkama Ive Andrića, a knjigu Andrićevih pripovedaka predstavlja nam Žarko Čigoja, izdavač, vlasnik i direktor Čigoja štampe. Žarko, evo, krenuli smo u priču o vašim prvim susretima sa svetom knjiga. Pomenuli ste onaj čuveni, bar u naše vreme, evo, čuveni komplet Lastavica u 100 knjiga, i to je bilo i moje prvo neko čitalačko iskustvo i susret sa svetom književnosti. Upravo imao sam taj komplet i pročitao sam neke knjige i po ko zna koliko puta, družio sam se sa njima. To, ali smo odmah krenuli u priču o Ivi Andriću i mislim da je to sasvim u redu. Ivo Andrić zaista zaslužuje da se o njemu priča i više nego što sam planirao. Tako da smo krenuli u priču o njegovim pripovetkama i pripovetkama koje se tiču Višegrada. Vi ste to grupisali i objavili u jednoj knjizi koja se zove Ljubav u Kasabi. Knjiga se zove Ljubav u Kasabi i druge višegradske priče, gde su zapravo objavljene priče koje se tematski vezuju za lokalitet Višegrada. I rekli ste da je Andrić majstor priče i da zapravo su priče grupisane na taj način da mogu da otvore jednu narativnu celinu koja bi mogla da se shvati kao roman, ako bi se tako čitalo. I sad ajde malo da o tome nešto kažemo. Andrić je zaista majstor priče, čak i u romanu Na Drini ćuprija su ulančane priče. I tu narativnu celinu romanesknu čine zapravo čitav niz priča koje su vezane za most i za Višegrad. I da nam kažete nešto o tome kako vi doživljavate tu Andrićevu priču i njegovo zapravo majstorstvo pripovedanja.
Pa to je jedna fenomenalna leksika koju je on pokupio tamo. Drugo, Andrić je, žao mi je što u nekim dramatizacijama Andrića mislim da je ta nekakva pauperizacija njegovog lika nešto što ne doprinosi onome što ja znam o Andriću i što iz više izvora. Mislim da je tu, sad da ne ulazim konkretno, ja se ne slažem sa tim vrstama. On je bio jedan gospodin, jedan izuzetan diplomata, imao je meru i bio izuzetan istraživač. Ništa Ivo nije napisao, počeo od svoje doktorske teze, ništa nije napisao, a da pre toga nije prekopao. Koliko puta je on samo boravio u Istanbulu? Njega je to vuklo. Ja kad sam prvi put otišao u Istanbul, kad sam došao, svi su fascinirani kad odu bili, kao jao, pa čudo ovo, ono. Pa kažem, pa ništa. Kaže, što? Pa ja sam odrastao u malom, mislim, to je Višegrad, Sarajevo, tamo ovamo, to su te, taj svet, ta vrsta, stil života i tako dalje. Zašto to pričam? Zato što je on to pohranjivo. Ja vidim, čitajući i dalje, da je on od Amikisa pa nadalje, čitao sve moguće što je dostupno o Turskoj, o Balkanu, na italijanskom, na španskom. Ivo je znao 7 jezika. To nije neozbiljna priča i bio izuzetno. I nije bio pričljiv, on je smatrao, da kažem, ono, u čutanju je spas, čak ima i ta. Prosto, bežanje u to da bi stvarao. Postoji, mislim da je to tačno, da je to izvor Vera Stojića, da je on ustao rano ujutru, počinio da piše u 5, a išao naveče posle dnevnika na spavanje, od 5 do 8 ujutru je pisao, stari dan je. Dakle, prosto jedna akumulacija energije koja se onda, to kopanje po istoriji Bosne, ne samo Bosne, pa uzmimo njegove priče o Goji i tako dalje, onda on ima te fantastične opise ove nekih ljudi, uzmemo Mussolinija i Hitlera u tri rečenice. To ima njegova paralela između Hitlera i ovog Mustafe Mađara. Hladne, znojave ruke, oči. Da, on kad je prvi put sreo Hitlera, on je imao asocijaciju. Jel? Drugo, moramo da imamo u vidu da su svi likovi na Drinću pri iz 19. 20. veka realni, živi likovi, o njegovim pričama. To su osobe koje on znao, koje je vidio Janiku i Čorkana i sve to. I prošle godine u zborniku instituta objavljena jedna analiza, u medicinskom časopisu analiza njegovih likova, psihijatrijski, naši psihijatri sa instituta, njih četvorica su se bavili, imam taj tekst, da daju moderne dijagnoze bolestima njegovih likova. Uzmimo Čorkana. Da. Alkoholizam, pa F, ne znam koja dijagnoza, pa ne znam, strast prema kocki, Srbin 1, pa Anika, teška depresija, pa njena rođaka, i oni to vade deo iz opisa Andrićevog i onda to prevode na stručnu terminologiju i oni u stvari vidite taj specifikum koji je vukao i Ivu da taj lik uobliči tako. Imate jednu u Anikinim vremenima priču o popu Radovanu iz Dobruna koji je poludeo, pa već je ušao u tu erotsku fantaziju koja ga je izludela. I sad ima ta fantastična priča, deo gdje on, dva žandarma njega vode popa kroz grad ulicom, a više građani onako sede pored. I ovaj jedan gleda, a oni ga vuku sa dva lanca i kaže, ma video sam ja to. Pa kaže, gde si to video? Ma kaže, u Švapskoj, u Berlinu. Držao je jedan, kaže, u boci velikoj na sredu ulice, kaže, šeitana u boci. Dakle, to, ta Andrićeva spremnost da to da pravi negde paralelu. Sad ću vam ispričati nešto što je, on je bio u Kini, mislim da je to 56. Išao je Aleš Bebler, on, išli su preko Bajkala, gore su negde sledi, pa u Kinu. Ono, Peking, Nanking, ima taj putopis njegov i tu ima genijalna paralela koju on ima u Šangaju. Negde je na 17. 18. spratu u hotelu, pada kiša, vlaga je velika. I on gleda kroz prozor i vidi dva Kineza. Jedan nosi bubanj, a drugi ide iza njega i udara u bubanj i nešto viče, voli. I on to opisuje, stavi zarez i kaže, kao za Ramazana u Višegradu. Pašte vi to, koliko hiljada kilometara je on, i on ima tu
povratnu
asocijaciju koja je genijalna, onako, ja se nasmijem, kažem, pobogu, nije to tako. Ili pak paralela ima tu priča u romanu i u pričama kod Anike, kada Anika bankrotira 1900. godine. Zašto Anika bankrotira? Anika bankrotira zato što Tardik Mađar shvati da to što ona ima fine dame, to je za oficire, ali treba vojsci, i on zida zgradu preko puta moje kuće, poslao mi kuću preko puta, zida zgradu koja se zove Potopolama. I to je bio oficijalni kuplera i sve do 18. godine. Posle toga žandarmerijska stanica, ovo ono, pošto je moj otac izašao iz rata, Krajišnik, inače iz Mrkonjića, on je pre 6. tu dobio. Ja to nisam ni znao. I moja drugarica je napravila tekst o tome. I ima tu kod Andrića u romanu kad njih svakog petka vode kod doktora te žene, Tardikov vodi kočijama, na pregled kako ovi vire iz ograde i zgražavaju se i tako dalje. Znam, divno, kažem, divna bre. Gde je ovaj kuplera je potovo... Pa kaže, to je ona zgrada u kojoj ste vi živjeli. Mi smo tu živjeli do 67. I, da kažem, još jedna poznata osoba u svetu estrade je tu živjela, njen otac i ona. Da ne povijem sad imena, ali prosto, ja sad u ovim godinama ja otkrivam nešto što, i to se zvalo Potopolama, i sad je ta zgrada urušava se, stoji. Dakle, on je opisivao tu realnu priču, on je to video, on je to znao. I sad sam našao u ovoj svesci zadnjoj te njegove kratke zapise, mislim da je bio u Švajcarskoj, u Cirihu ili u Ženevi, gde je bilo Liga naroda, on je bio tamo drugi čovek. i on u jednom trenutku pravi jedan zapis, kaže: svi mi iz Bosne smo potomci velikih alkoholičara. Imate citat. Kažem, šta je bre, nije čovjek normalan. Odakle mu ta ideja? I drugde se pije, ali nigdje kao u Bosni. I ja šaljem, to je moja školskoj drugarici koja u Višegradu živi, filolog i direktorka škole, bila gimnazija, svašta je čitala. A ona meni šalje sliku jedne stranice iz nekih novina tad 30. godine o problemu alkoholizma u Višegradu, cela stranica. I kaže ovako, to je sad ono vreme koje je Andrićevo vreme u Višegradu. 4.500 stanovnika, 45 kafana. Prosečno po porodice pije 500 litara rakije, a u većim porodicama 3.000. Maloj deci se daje rakija da ih umiri. Da umiri i tako dalje. I sad država razmišlja, načelnik opštine, kako da se suprotstavi tom zlu, već je to ozbiljan problem. Znači, Andrić imao realne fakte da bi izveo jedan taj zaključak. Ako su takvi ljudi non stop, da kažem, pod tim, kako će tek biti da... I vezuje mnoge te stvari. Tako da on je svašta onako u toj svojoj mirnoći čačkao i svakde je bio. Ono što ja znam o njemu, to menjanje, pa svi menjamo, svi smo živjeli. Mi smo živjeli u Titovo vreme, pa smo živjeli u Milovicu, sad živjeli u ovo, pa u ono. Tako i on. On je određivo svoj sud, živi vreme, jel? Pokušava kao mlad da se buni, jel? Da demonstrira to u mladoj Bosni, dobija zatvor u Maribor, pa posle iznanstvo u Fojnici tamo, visokom činim, da. I onda on kasnije, jel, ulazi, postaje monarhistički službenik, jel, diplomata. Toku rata znamo kako se završila, posle rata prihvata sistem koji je došao. I to je logično, nema tu. Vi možete da radite, da stvarate svi sistemi. I on je praktično promenio 4-5, koliko i mi ovdje, da kažem, možda i više, ustrojstava. I to je samo moglo da mu da mudrost i mirnoću. I u svakoj priči, ja nekad kodiram njega kad čitam te njegove zapise, kažem, on je pre svega filozof. Filozof. Vrlo onako jak filozof. Jednom sam pričao sa našim ambasadorom koji je bio pokojnim. Kad je uručivana Nobelova nagrada, i tako smo razgovarali. Ja kažem, a recite mi kako ste vi, on bi opisivao, ima i to i Milica i Andrić i drugi su dali detaljne zapise o dobijanju Nobelove nagrade, ali jedna stvar je meni bila interesantna. To je večita priča zašto nije dobio Krleža nego on. On kaže, ja sam, kad je Andrić otišao, pozvao članove Nobelovog komiteta za književnost na večer. I mi smo sve to, zahvalio im se na svemu, na države. Onda sam pitao, a recite mi zašto ste, a ne. Pa kaže, znate šta, gospodin Krleža je veliki pisac, to nije sporno. Ali on piše u jednom svetu koji mi znamo, građanski svet, porodice, ne kaže budem brokovi, taj profil. A kaže, gospodin Andrić je doneo nešto što je nama nepoznato, to je susret dva sveta, orijenta, istoka i tih obrisa zapada. I to je primarno u njegovoj leti, i toga čini, i to je nama totalno nepoznato. To je kao kad bi se pojavila, jel, u tom trenutku neka vrsta Biblije za to vreme je on bio.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o pripovetkama Ive Andrića. Knjigu Andrićevih pripovedaka predstavlja nam Žarko Čigoja, izdavač, vlasnik i direktor Čigoja štampe. Žarko, evo, zaronili smo u svet Andrićeve proze, u njegove priče, priče, pre svega priče koje se tiču Višegrada. Vi ste objavili jednu knjigu koja je zapravo sabrala te priče koje se dotiču Višegrada i govorili smo o toj vezi koja postoji između Andrićevog sveta i Višegrada i pominjali ste te likove koji je Andrić stvorio, da zapravo one imaju neke prototipove ovako u stvarnosti višegradskoj. Mnoge od tih likova su zapravo negde bili živi ljudi, pa ih je Andrić sreo i preoblikovao kroz svoju imaginaciju. A hteo sam da vas zamolim da nam možda izdvojite jednu ili dve priče koje su mu ovako posebno drage, dragocene, nešto o njima da kažete, ili je to dobra i preporuka za svet Andrićevih pripovedaka? Evo.
Pa ja bih rekao da su Anikina vremena vremena za sva vremena. I to je cela priča o toj. Anika, mislim da je realno negde 56. kad sam ja rodio, i preminula, ona je živjela gore prema Rogatici u jednom selu. Ali priča koja mene je onako, i tad kad sam bio mlad, Olujaci. To je priča o lepoj Mostarki. Olujaci su jedno selo, to je stvarno kad se penjete gore uz planinu, u vrhu, to je, ne mogu sad to da izrazim matematički, koliko stepeni. I mlada, lepa Mostarka, kako je to onda išlo, uda se za jednog od tih seljana, naravno, muslimana. Uljaci su Bogu iza nogu, kako bi se reklo gore. To je daleko od grada. Ispod su Nezuke, gde je trebalo da se uda lijepa fata koja je skočila sa Ćuprije, selo. To su sad, dakle, sve realni toponimi likovi. I sad ona, iz jednog Mostara, koji je takav kakav je, jel, prelep, predivan, s Ćuprijom, dolazi gore među svet. Ali ono što je mene fasciniralo, to je taj susret jednog sveta koji ona donosi u svojoj glavi i ljudi koji su tu. Ona zatiče, čak Andrić ne upotrebava pojam kepeci. Jer oni, da bi sišli do grada, to je neverovatan poznavalac antropologije čovjeka, oni moraju da sad telo ovaj, zabacuju unazad, a kad idu uzbrdo, kad se vraćaju iz grada, moraju da su nagnuti i vekovima se konstitucija tih olujaka, stanovnika, prilagođavala tome. Dakle, kratke noge, široka ramena, trup, i ti njegovi opisi su fascinantni. I ona dolazi, znači, u nešto gdje odjednom vidi svakog. Žene su izdvojene, nema tu komunikacije u tom muslimanskom svetu. Svata da je u nekoj vrsti neke, nazovi, proklete avlije, koja je po meni ovaj, i najbolja njegova priča, ovaj, roman, ali ovaj, to je njena mikro, znači njeno sunce, njen sjaj Hercegovačke odjednom sa nekom gore, to je, ja mislim, preko 1000 metara, nadmorske visine, koji je Višegrad na 320, onda možete da vidite, a tek Pustahijevsko koji vidite. To je priča o toj nesreći, o jednom gašenju toga. Druga priča je Prsten i odnosi se na Dobrun. U stvari Višegrad je u vreme Mehmed Paše Sokolovića nije imao veze, nije bio grad. On je bio mesto gdje je bila skela, gdje se prilazila Drina. Dobrun je bio stari grad i tu imate i sad i manastir, i bio i manastir i gore je bio veliki grad, to su bili ovi Altomanović. To je pripadalo Hercegovačkoj lozi Altomanović. Da li on iz priča naroda, oni slušu te priče, ispričao priču kad gore vlada taj knez, vojvoda, već kako, i ovi, tu je sluškinja koja ima lepu ćerku, mladu. I sad žena njegova je primetila, sad ja to malo grublje prepričavam, kako ovaj nju zagleda ili već šta, ali i on odlazi u neki boj, odlazi svi muškarci i ona posle par dana nema njenog prstena. Naravno, na nju. Majka, ne, ona se kune. Ne i ne, nije ukrao prstena, ali prstena nema, pa nema. Sutradan se vraća vojvoda, treba da se vrati, prstena nema i ona te noći si suicid. Kad je ovaj ušao, prođe, njena majka rasprema, okrene jedan jastuk u njihovoj sobi, ispod njega prsten. Pazite, tu dramaturgiju koju on napravio, to je priča kao za film, kao što je Janika. Ja sam pričao o Lordanu. O Lordan je imao ideju da ekranizuje i dramatizuje Anikina vremena. Tako da, te male proklete avlije, zašto je prokleta avlija dobra? Ja prvi put sam je gledao kad je Bradić imao tu premijeru iz ovog pozorišta na gore na Crvenom krstu. To je bilo fenomenalno urađeno, postavljeno. Ali nekada imate utisak da su te njegove priče, ti mali okovi gdje on stavi te likove, koji unutar toga, po znacima navoda, unutar te avlije funkcioniše, imaju svoju nesreću. Lepa Mostarka u Olujacima, ova u gradu do Brunu, imaju svoje stradanja. Svi njegovi likovi prolaze. Tu nema katarze, nema očišćenja. Sve se završava jednom vrstom tragedije, nesreće. Uzmete te završne dijaloge iz romana na Drini Ćuprija kad sede na Sofiji ovi studenti sarajevski muslimani Srbi, to, To je poruka o ovom vremenu u kome živimo. Dakle, negde je on to, imate tu priču izlet, ove dve sam čisto malo naglasio zato što one imaju žene kao likove i kad pogledate sve ove žene, kad pobrojim, eto ova imena, nijedna tu nije srećna. On ima onu priču ljubavi koja je 61. napisana, nije u ovoj knjizi jer nije ni vezana za Višegrad. Slučajno sreće ženu, vidi je, sedne sa njom za sto u kafani i ona krene nam priču, svoju životnu priču, kako ona živi, opisuje tog muškarca koji je potomak, verovatno ovi koje sam pomenuo, šta on, na koji način se on življava, maltretira, tako da i on ispriča njenu sudbinu do kraja, onako dramatično.
A vidite da je on tumači ljudska... Andrićeve proze, ovaj, odnosno oni koji su čitali njegove priče i tumačili ih, kažu da njegove likove zapravo odlikuje sudar sa svetom. Svaki od tih njegovih likova zapravo nalazi se u nekoj poziciji da se susretne sa svetom, ali taj susret se uvek pretvara u neki sudar iz kojih oni mahom izlaze pod senkom neke nesreće.
A, to je ta priča, ali to je tačno, da li će ga udariti kamen od eksplozije ili ne, ali to je tako. Evo, on je bio predsjednik društva Ogonj, to je za kremaciju ovo. Mm-hmm. Odmah, dva rata, on je osnivač i prvi predsjednik je bio. Kako, zašto niko nije? Ja sam, pošto svu tu prepisku je čitao još uvijek, sad je posljednja objavljena Smeđa Sveska i to radi Biljana Mironja iz Zadužbine, Đorđević, to je, genijalno radi, sve transkribuje, on to precrtavao i tu je u jednoj, ne u Smeđoj, nego mislim da je Zelena Sveska, ima njegov zapis iz Švajcarske kad je bio tamo diplomata, kako ga vode da mu pokažu tek otkriven grob nekog sveca iz ne znam kog veka, sa svetim 13. 14. i to je otkopano i on sad gleda i opisuje to šta vidi dole, te bedne ostatke kostiju i završava tom rečenicom. Kaže, ja želim ovako. E, nije tako ni završio. Dakle, on je tu doneo tu odluku da kažem, da bude, po znacima navoda, Indijanac. vrlo neobično. Neke tako... Evo, kad smo Radovan i ja promovisali ovo Višegrad i Višegrađani, i Radovan je stvarno sve skupio i ima jedno njegovo pismo iz... to su pisma iz Zagreba gdje on opisuje ovaj crvotočni grad, pa samo Matoša izdvaja kao neko koje, s kim se može razgovarati. Ali ima sad, kad se završio rat, kad je on došao ponovo u Višegrad, i već je on etabliran, već imate kontakte i očekuje neko nameštenje, kad se bila diplomatija, u Sarajevu ili u Zagrebu, i čeka to prilično dugo. I to je neki, uzimamo, mart mesec, ja znam kako to izgleda u Višegradu, kad kada padaju kiše, one, onako... ove sve sivo tmurno, i on opisuje to i završava taj opis grada i svog očaja što mora da sedi tu sa takvim Višegrađanima i stavi tačku i kaže, ostati u Višegradu, ne daj Bože. E sad, Radovan i ja to promovišemo, Radovan čita, da, nije više, ja kažem, sad ću ja da vam pročitam, e sad znate zašto ja nisam ostao u Višegradu, se malo nasmejemo, to je, tako da je on tu pratio život, pratio ljude, tokove i znao je veoma, veoma mnogo o tim distinkcijama i verskim, religijskim običajima. Što kaže, mi koji smo živjeli u tim multietničkim sredinama, mi to drugačije shvatamo, razumemo i drugu vrstu iskustva. Ja imam drugu vrstu iskustva, imao sam, jel? Tako da ja sam zadovoljan što imam to iskustvo. Mislim da je to moja prednost, jer imate susret sa drugom kulturom, drugim načinom života i oponiranja, da ne ulazimo. Tako da mislim da je on, a te njegove filozofska ta utemeljenja, na primjer imate taj zapis njegov iz 47. o Nemcima i Nemačkoj. To i u ovoj seriji, ali se citira samo pola. Da je on nemački vojnik na Terazijama raščišćava i oni tu raščišćavaju, čuvaju jedan od ovih čuvara i ovaj čuvar mu nešto kaže, on se na njega obrecne to, a on kaže, ja taj don dobro znam i poznajem jer sam sve muke doživao zbog Nemaca i Nemačke. I onda sad obrazlaže šta je njihov mentalitet. I uvek će oni biti. I Evropa je patila i patit će zbog njih i kroz 100 godina. To je jedan fenomenalan njegovo poimanje. Jer on je stanovao blizu Zoološkog vrta u Berlinu i imajte i zapisi njegovi. I onda kad su krenula engleska uzvratna bombardovanja 39. 40. dok on ima jedan zapis, te noć kakva je, ne može da spava, što urlici životinje Zoološkog vrta. Eto, bio je čudesan.
Da.
Čudesna je to literatura, ogromna.
Mogli bismo dugo da pričamo, naravno, o Ivi Andriću, ali evo, došli smo, nažalost, do kraja emisije. Žarko, hvala vam na gostovanju emisije Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru i na tome što ste nas ponovo vratili u svet Andrićeve proze.
Hvala i vama.
U emisiji Moja knjiga, Žarko Čigoja, izdavač, vlasnik i direktor Čigoja štampe, govori o tome zašto voli pripovetke Ive Andrića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Nataša Mančić, Milena Borčanin i Miroslav Živković. Podsećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts www.radio.rs.
Yeah.